Kas jārīko, tas jārīko. Kas tam mēs esam tik nevarīgi? Kā saka, ir slimība un visu laiku notiek dzīve, gan sports, gan kaut kāda darbošanās. Tad kāda starpība, kas tad mēs nu tā tad izsargāsimies? Nu tie iebrauks, es dzirdēju, ka dzīvos vienā viesnīcā. Nu, ja cilvēki būs atbildīgi, es nezinu.
Es uz to skatos pozitīvi pārsvarā. Visi mēri, kas būs nepieciešami, tie tiks ievēroti. Hokeja federācija par to parūpēsies, tā ka par to es nedomāju, ka vajadzētu uztraukties. Ļoti daudziem es domāju, ka iespaidos viņu ienākumus un tādā garā, bet nu, tādi laiki.
It kā jā, burvīgi, bet to tajā situācijā man liekas tā skumīgi, ka diemžēl bez skatītājiem un ka mēs tas, ka viņš notiek, ir it kā okei, okay, mēs esmu hokeja arī atbalstītājs un fans, bet žēl, ka šādā situācijā. Kā teikt, ne tas, ka tur mīnusos vai kaut kā, bet reāli, ka cilvēki arī to nedabūs izbaudīt tādā ziņā. Nu, arī no drošības īstenībā tas, ka tomēr sabrauks, it kā labi būs piesardzība un tā, bet tas arī, jā. Tomēr man vispār nepatīk, kāpēc mums ļauj vēl joprojām braukāt turpu šurpu.
Es ceru, ka uz to laiku ar Covid jau būs krietni labāks stāvoklis, ja? Un, protams, skatītāji, lai būtu kaut, nu, kaut ierobežota daudzuma, bet lai būtu, ja? Un es uzskatu, ka tas ir ļoti labi.